ερωτήσεις και βεβαίως θα καλημερίσουμε και θα ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον κύριο Φραγκίσκο Λαμπρινό, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είχαμε και μέρες να τα πούμε και βεβαίως η επικαιρότητα, αγαπητέ κύριε Λαμπρινέ, τρέχει. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Αλίμονο.
Και βεβαίως πολλά στους ακροατές.
Αλίμονο, γιορτές έχουμε, αλλά βεβαίως στο μυαλό όλων όσων ασχολούνται με την πολιτική προφανώς είναι στην επόμενη στάση που γράφει εκλογές. Εσείς τι βλέπετε αλήθεια?
Καταρχάς επιβεβαιώνω αυτό που είπατε σε σχέση με το που είναι το μυαλό μας.
Βέβαια.
Αυτό που βλέπω επίσης είναι ότι δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και δεν ξέρουμε, διότι φαίνεται ότι θα πάρει κάποιες αποφάσεις στο βουνό ή στη θάλασσα ο κ. Μητσοτάκης. Ξέρετε, για μένα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα από μόνο του. Δηλαδή το να τελειώνουμε κάποια στιγμή με το ζήτημα των πρόωρων εκλογών και το να μπορεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να κάνει εκλογές όπου του καπνίσει, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει και θεσμικές και οικονομικές προεκτάσεις, διότι δημιουργεί αστάθεια και ανασφάλεια. Και οικονομικό επίπεδο. Οπότε είμαι της άποψης ότι θα έπρεπε οι εκλογές να γίνονται σταθερά κάθε 4 χρόνια, πλην βεβαίως στην περίπτωση που ενδεχομένως θα χαθεί η δεδηλωμένη, δηλαδή η εμπιστοσύνη της Βουλής προς την κυβέρνηση. Αλλά αυτό φαίνεται και στην Ελλάδα είναι μακριά ακόμα από το να συμβεί, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν εκλογές και με τα σενάρια πρώην εκλογών, και τώρα σκέφτεται ο κ. Μητσοτάκης πότε θα διαλύσει η Βουλή για να κάνει εκλογές. Έχοντας προεξοφλήσει βεβαίως ότι οι εκλογές θα είναι και διπλές.
Και έτσι κι αλλιώς λέει τώρα και καιρό ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, που έτσι όπως πάνε τα πράγματα κοντά στο τέλος θα είναι, γιατί παίζουν 2 σενάρια, το 2 και το 9 Απριλίου. Εσείς τι βλέπετε αλήθεια?
Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω κάτι, και απορώ και όσοι ισχυρίζονται ότι ξέρουν ότι έχουν έγκυρες πληροφορίες, πώς μπορεί να το πουν αυτό? Η γνώμη μου είναι ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης θα αποφασίσει και μόνο αυτός μπορεί να ξέρει, αν και ο ίδιος έχει αποφασίσει. Μπορεί θεωρητικά δηλαδή να αποφασίσει να τις κάνει τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο. Πάντως ξέρουμε ποιο είναι το απότατο όριο, που είναι η 6η Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. 6 Ιουλίου του 2019, αν θυμάμαι καλά, είχαν γίνει οι εκλογές οι προηγούμενες. Άρα ξέρουμε ότι μέχρι τότε, όπως και να έχει, θα γίνουν.
Τα μηνύματα έτσι κι αλλιώς που στέλνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι σαφή και τα είδαμε άλλωστε και σε συνεντεύξεις στελεχών, όπως για παράδειγμα του γραμματέα, του κυρίου Σπυρόπουλου, που ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Εσείς βλέπετε τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό?
Κοιτάξτε, ένα βασικό λάθος που κάνουμε είναι ότι στεκόμαστε μονίμως στα ποια κόμματα θα συνεργαστούν και το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Το βασικότερο όμως, όταν μιλάμε για κυβερνητικές συνεργασίες, είναι η προγραμματική σύγκληση. Δηλαδή δεν είναι το ποιοι θα είναι και ποιοι θα συνεργαστούν, αλλά το τι θα γίνει. Ξέρετε, υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία ή άλλες χώρες, στις οποίες γίνονται εκλογές, μετά ξεκινούν διαπραγματεύσεις σε προγραμματικό επίπεδο. Δηλαδή ξεκινούν τα κόμματα να συζητάνε και να δεσμευτούν για το τι θα εφαρμοστεί. Γιατί ξέρετε, στις κανονικές εντός εισαγωγικών χώρες, το πρόγραμμα δεν είναι ένα κομμάτι χαρτί, δεν είναι ένα κείμενο που απλά μετά τις εκλογές ξεχνιέται.
Σίγουρα.
Είναι μια απόλυτη δέσμευση, η οποία καταγράφεται, διαβάζεται από τους πολίτες και δεσμεύει αυτούς που τα υπόσχονται. Άρα λοιπόν, το βασικότερο είναι να δούμε σε ποιο πλαίσιο μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις για να γίνει μια κυβερνητική συνεργασία. Εμείς πριν από λίγες μέρες ανακοινώσαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να βρει κανείς αναρτημένο. Το επόμενο διάστημα θα το κωδικοποιήσουμε κιόλας, ώστε να είναι πιο εύκολη η ανάγνωσή του και η προσέγγιση του από τους πολίτες. Και στη βάση αυτή λέμε, ελάτε να συζητήσουμε μετά τις εκλογές, για να δούμε πού συγκλίνουμε και πού αποκλίνουμε ενδεχομένως. Εκεί όμως δεν φτάνουμε. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει στην ουσία παραδείγματι ότι θα γίνουν 2 φορές εκλογές. Διότι ο στόχος του είναι η αυτοδυναμία, την οποία δεν μπορεί να κατακτήσει μαθηματικά με βάση τα υπάρχοντα δημοσκοπικά δεδομένα στην πρώτη εκλογή. Αλλά το σωστό θα ήταν όλα τα κόμματα να μιλάνε στη βάση του τι γίνεται, τι θέλουν, τι προτείνουν. Και βεβαίως σε αυτή τη βάση να ξεκινήσει ένα διάλογο που να δούμε αν και τι μπορεί να αποφέρει. Οπότε εμείς, κύριε Παπαδάκη, λέμε ότι όταν έρθει η ώρα που θεσμικά θα παραλάβουμε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, τότε θα καλέσουμε τα άλλα κόμματα και θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε σε αυτή τη βάση.
Προφανώς και παίρνετε μηνύματα από τη συναστροφή σας με όλο τον κόσμο όπου κυκλοφορείτε και ως επαγγελματίας βεβαίως. Τα μηνύματα αυτά τι σας μεταφέρουν, τι σας λένε, κύριε Λαμπρινέ?
Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εκείνο που μου αυτό που με ανησυχεί ως άνθρωπος, πολίτη και ως επαγγελματία, είναι μια τάση γενικής απαξίωσης που διαπιστώνω. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πολύ και πολλαπλά απογοητευμένοι από όσοι έχουν ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό τους έχει οδηγήσει σε ένα αίσθημα συνολικής απόρριψης για την πολιτική. Αυτό βέβαια μπορεί να μην ισχύει για όλους, αλλά ισχύει για μια μερίδα του πληθυσμού σεβαστή. Και ξέρετε, όταν νιώθεις συλλήβει συνολικά απογοητευμένος και όταν απαξιώνει συνολικά, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ότι το πρώτο είναι ότι πιθανότατα δεν θα ψηφίσεις. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχει φτάσει, δεν έχει καταφέρει κάποιος να σε προσεγγίσει, να σε πείσει ενδεχομένως. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε είναι με πολύ απλό, σαφή και κατανοητό λόγο να μιλήσουμε στους πολίτες για το δικό μας σχέδιο, τις δικές μας ιδέες, το πώς προσεγγίζουμε εμείς την κοινωνία και τη σύγχρονη πραγματικότητα, που είναι και λίγο σύνθετη και έχει και αντιφάσεις. Δηλαδή μπορείτε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, να δείτε ότι από τη μία υπάρχει μια δυναμική, ένα δυναμικό επιχειρηματικό στοιχείο, ας πούμε στους νέους ανθρώπους, αυτούς που είναι περίπου στα 30, οι οποίοι θέλουν να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν, και βεβαίως υπάρχει μια τάση ανανέωση στην κοινωνία. Απ' την άλλη, ξέρετε, έχουμε μια μεγάλη αντίφαση ότι υπάρχουν άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, που ενώ έχουν δουλειά, δεν τα βάζουν πέρα. Είναι στην ουσία φτωχοί. Δηλαδή μπορεί να παίρνουν 700-800 ευρώ και με αυτά τα χρήματα να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα με βάση το, το κόστος του ενοικίου, το κόστος του στεγαστικού του δανείου, το κόστος ζωής γενικά που είναι παντού πια. Δηλαδή δεν υπάρχει τομέα στον οποίο η ακρίβεια να μην έχει χτυπήσει. Οπότε έχουμε το πρόβλημα ότι έχουμε υψηλότατο κόστος ζωής και χαμηλούς μισθούς. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους που έχουν δουλειά και είναι στην πραγματικότητα φτωχοί γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό λοιπόν είναι, αυτή είναι μια η σύνθετη πραγματικότητα στην οποία βεβαίως δεν υπάρχουν εύκολες ούτε μαγικές λύσεις. Πρέπει κανείς να απαντήσει με προτάσεις και μέτρα υπεύθυνα, κοστολογημένα, να δώσει στους ανθρώπους να τους εξηγήσει πρώτον ποια είναι η πραγματικότητα και δεύτερον τι μπορεί να κάνει για αυτή, ώστε να κάνει τη ζωή τους όσο γίνεται καλύτερη.
Κύριε Λαμπρινέ, δεν θα μπορούσα προφανώς να μην σας ζητήσω να μου σχολιάσετε όλο αυτό που συμβαίνει με το Qatar Gate βεβαίως. Και γιατί έρχονται συνεχείς αποκαλύψεις, βλέπουμε τώρα αποκαλύψεις φωτιά λέει για την κυρία Καϊλή εννοώ, γνώριζε για τα χρήματα και προσπάθησε να εξαφανίσει στοιχεία, είναι καινούργια η είδηση, μόλις πριν από λίγη ώρα δηλαδή βγήκε αυτή, και στέκομαι στη δική σας τοποθέτηση που είναι ξεκάθαρη και αφορά βεβαίως τον οποιοδήποτε ασχολείται με τα κοινά. Λέτε, όταν είσαι δήμαρχος, βουλευτής, ευρωβουλευτής, υπουργός και γενικός αιρετός και αποδεδειγμένα δωροδοκίσαι, τι λέτε λοιπόν?
Λέω αυτό που διαβάσατε. Το επαναλαμβάνω και στον αέρα με απόλυτη βεβαιότητα. Πρέπει να είναι καταρχάς να πούμε ότι για την κυρία Καϊλή πρέπει να περιμένουμε τη
διαδικασία. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
Για το τεκμήριο της αθότητας.
Μα εννοείται.
Σε ευρύτερο όμως πλαίσιο είναι απόλυτος αυτό, κύριε Παπαδάκη, ότι πρέπει οι αιρετοί που συλλαμβάνονται να δωροδοκούνται, να τιμωρούνται παραδειγματικά, σε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη απαξία η πράξη από ένα κοινό έγκλημα, διότι πρέπει να θυμηθούμε κάποια στιγμή μερικές βασικές έννοιες, όπως το ότι η πολιτική, όπως και η κρατική αξιωματούχη γενικά, υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
Βέβαια.
Γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί. Δηλαδή τους ψηφίζουν και τους εμπιστεύονται οι άνθρωποι για να προστατεύουν το θεσμό που υπηρετούν, τον όρκο που έδωσαν και τα χρήματα που καλούνται να διαχειριστούν. Συνεπώς, το επαναλαμβάνω αυτό που διαβάσατε και βεβαίως αυτό που θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό από την καταστολή, από την ποινή, δηλαδή για να το πούμε έτσι, και ως άνθρωπος και ως δικηγόρος, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου το οποίο να λειτουργεί προληπτικά. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει κανείς ότι όταν αποφασίζει να μπλακεί στα κοινά και να εκτεθεί ως υποψήφιος και ενδεχομένως να ασκήσει εξουσία, τότε θα πρέπει να υπόκειται σε ένα διαρκή έλεγχο. Και όταν λέμε διαρκή έλεγχο, θα πρέπει να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί η εφορία ή μια αρχή αρμόδια να ξετινάξει εντός εισαγωγικών τα οικονομικά σου. Και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, όσοι ξέρουν ότι αν εκτεθούν θα ελεγχθούν, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο για ανθρώπους που έχουν μια προοπτική διαφθορά, ας το πούμε έτσι, να ασχοληθούν. Διότι θα φοβούνται, θα έχουν κάτι να φοβηθούν. Αν δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και θεωρείς ότι είσαι υπεράνω του νόμου ή οποιοδήποτε ελέγχου, τότε ασφαλώς τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα όταν θέλεις να να κάνεις μια αθέμητη συναλλαγή, ας το πούμε. Ξέρετε, έχω και μια προσωπική άποψη σε αυτό, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ειδικό σώμα, ανεξάρτητο, που να διορίζεται ενδεχομένως και με πλειοψηφία 2 τρίτων από τη Βουλή, με πενταετή θητεία ενδεχομένως για τον διοικητή της, το οποίο να έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο. Τον έλεγχο δηλαδή των βουλευτών, των αιρετών και όλων των κρατικών αξιωματούχων, ανεξαιρέτως. Με αυτό το, τη διαδικασία, δηλαδή με το να φύγει η διαδικασία του ελέγχου, αν θέλετε, από το κοινοβούλιο ή από άλλες αρχές, θα μπορεί να υπάρχει ένα μίνιμουμ ανεξαρτίας και ασφάλειας, με την έννοια, για τους πολίτες ενώ, με την έννοια ότι θα ξέρουν ότι υπάρχει ένα σώμα, mm-hmm. το οποίο θα είναι υπεράνω οποιασδήποτε πολιτικής επιρροής και το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θα ελέγχει. Με αυτόν τον τρόπο, τότε η γυναίκα του Κέσσερα και θα είναι και θα φαίνεται.
Και θα φαίνεται τιμία, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, είστε ξεκάθαρος και ήθελα να ακουστεί έτσι αυτό που έτσι κι αλλιώς το έχετε κάνει η ανάρτηση στην σελίδα σας. Είναι δημόσιο δηλαδή και ναι. πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι επιτέλους στη ζωή μας, κύριε Λαμπρινέ. Έτσι.
Ξεκάθαροι και επίσης να πούμε ότι οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα mm-hmm. δεν είναι σχολιαστές. Mm-hmm. Δηλαδή οι πολιτικοί δεν πρέπει να βγαίνουν για να κάνουν ευχολόγια και να λένε ότι ξέρετε ζούμε σε μια διαφορετική χώρα, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα κτλ. Η πολιτική υπάρχει για να πρώτον για να εξηγήσει στους πολίτες τι συμβαίνει και δεύτερον για να δίνει λύσεις. Άρα όταν μιλάμε, όπως και για όλα τα ζητήματα, όταν μιλάμε για διαφθορά, όταν μιλάμε για διαφάνεια, τότε πρέπει να λέμε και συγκεκριμένα τι έχουμε την πρόθεση να κάνουμε. Και να σας πω εδώ, κύριε Παπαδάκη, ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ, μπορείτε να δείτε και στο πρόγραμμά μας, έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις mm-hmm. γι' αυτό. Και όχι μόνο δεν φοβόμαστε αυτή τη συζήτηση, αλλά την καλωσορίζουμε. Μιλάμε για αλλαγή του νόμου του Ποτενέσκης, μιλάμε για την αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο της χρηματοδότησης των κομμάτων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να σταματήσει αυτό που ζούμε, να υπάρχουν άμεσες και έμεσες χρηματοδοτήσεις. Μιλάμε για διαφάνεια και απόλυτη σύντομη λειτουργία σε επίπεδο τύπου επίσης, ώστε να έχουμε ένα μήνυμα ανεξαρτησίας. Και δεν μιλάω εδώ για τα τοπικά μέσα, μιλάω για τα κεντρικά μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Μην ξεχνάτε ότι είμαστε πολύ χαμηλά και στους δείκτες της ελευθερίας του τύπου, όπως είμαστε πολύ χαμηλά γενικά στους θεσμούς. Όπως το 70% των Ελλήνων περίπου σε όλες τις έρευνες λέει ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ξέρετε είναι αποτέλεσμα της εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης. Όπως το 80% των Ελλήνων και το 90% στις ηλικίες 25-39 ετών λέει ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ διεφθαρμένη χώρα. Σκεφτείτε το νούμερο. Δηλαδή το 90% λέει ότι ζούμε σε μια πολύ διεφθαρμένη χώρα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται αλλαγές σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι από πάνω, που σημαίνει ναι. ότι θα πρέπει να υπάρχουν θεσμοί και ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να είναι πιο δύσκολο να γίνουν τέτοιες, να εφαρμοστούν τις αθέμητες πρακτικές. Και βεβαίως και από κάτω, κύριε Παπαδάκη, δηλαδή από τους πολίτες. Mm-hmm. Και οι πολίτες πρέπει και αυτοί να βάζουν ένα φίλτρο σε ποιον επιλέγουν να ψηφίσουν, με ποια κριτήρια ψηφίζουν. Και βεβαίως να όσο περισσότεροι σοβαροί και καθαροί άνθρωποι μπουν σε όλα τα επίπεδα, από το χαμηλότερο, δηλαδή από το επίπεδο του τελευταίου βαθμού της αυτοδιοίκησης και της τελευταίας θέσης και του πολιτιστικού συλλόγου, αν θέλετε, που δεν είναι πολιτικός θεσμός,
ναι, ναι, ναι.
αλλά και μέχρι τα ύπατα αξιώματα. Mm-hmm. Αν είναι τόσο απλό, όσο περισσότεροι σοβαροί και καθαροί άνθρωποι ασχολούνται με την πολιτική, τόσο πιο καθαρός θα είναι ο χώρος. Έτσι mm-hmm. το βλέπω εγώ τουλάχιστον, mm-hmm. όσο απλοϊκό και να κλείνει.
Δίκιο έχετε, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Εύχομαι το 23 να μας φέρει καλύτερες μέρες και βεβαίως να είμαστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε, κύριε Λαμπρινέ.
Περιμένεις ευχές για εσάς και τους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.